propovijed pod naslovom Zemaljsko blago i nebesko blago, koji je održao brat Emilio Knechtle, evanđelist iz Njujorka u Stuttgartu dana 7. travnja 1978. godine. To je jedna silna radost da mogu i smijem za Isusa propovijedati u Europi. Već 14 godina propovijedam u Americi i Kanadi. 14 godina se molim Bogu da mi dozvoli da dođem k vama propovijedati, jer ja sam Švicarac. Prije sam putovao kao poslovan čovjek po cijeloj Europi, jer sam bio zaposlen u farmaceutskoj industriji. Molio sam se, Bože, molim te pošalji me sad u Europu da tvoje veliko blago koje si mi povjerio propovijedam moje dragoj braći, a tvoje velikoj obitelji u Europi. Evanđelje tvoje da propovijedam. Dugo sam morao čekati da me Bog pošalje. Vi ni ne znate šta to znači toliko puno godina čekati da se to ostvari. Ne znate šta se tu unutra u mom srcu događa. Pun sam radosti što sam među vama. Prije vas bio sam u Bernu. Držao sam tamo propovijedi i nakon sedme večeri došao je moj otac k meni i sa suzama u očima rekao: Sada je završena moja borba. Sada hoću biti adventista. 50 punih godina čekala je na to moja majka. I sada prije 3 tjedna rekao je riječi: Hoću da se krstim. 50 godina je čekala i imala izdržljivosti. Mi moramo biti izdržljivi, jer ako naše molitve ne budu odmah uslišane, ako nam On odmah ne daje pobjedu, to je za nas samo jedan ispit. 50 godina neprestanih molitava je bilo tek sada uslišano. 50 godina je moja draga majka čekala i bila strpljiva. Izdržljivost nam je svima potrebna. Čekanjem pita Bog: Dijete, vjeruješ li da ću ti dati pobjedu? A mi na to moramo odgovoriti: Moje oči ne vide pobjedu, ali moja vjera ju vidi. I tako na jednom pobjeđuješ. Skoro svako večer telefonski razgovaram sa svojim roditeljima, a moj otac mi gotovo svaki puta ponavlja: Ti niti ne znaš kakva je to velika radost što sam zajedno sa majkom i sa tobom u jednoj zajednici i u jednoj vjeri. Iz njega sjaji prava radost. Mi bi svi trebali da blistamo radošću, pravom radošću. Ako iz nas ne osjajiva prava radost, onda svijet kaže: Od tebe ne mogu ništa naučiti. Cijeli je svijet tužan, siromašni i bogati, svi su tužni. Mi moramo zračiti radošću koju imamo od Boga, bilo nam dobro ili zlo. Iz naših riječi, iz našeg glasa, sa našeg lica mora zračiti radost. David kaže: Kličite sveci, jer si ti Bože radost. Pokazao si mi put životni i u tebi je punina radosti. Bog nam je sve dao, svog sina i sve što si želiš. Svijet je mali, sve što si želimo je malo i za ono za što se molimo je malo. Ono što tražiš od Boga i za čeg se moliš, sve je to malo. A On nam je najveću radost dao. Nehemija kaže: Radost u Gospodu je naša snaga. Izaija kaže: Uz radost i klicajući piti ćete vodu sa svetog izvora. Prije 7 tjedana rekao mi je moj najstariji sin Cliff, koji posjećuje jedan univerzitet. On nije adventista. Sada hoću da troanđelsku vijest učim. Pošalji mi nekog tko će me naučiti. Pošalji mi jednog evanđelistu koji stanuje u mojoj blizini. I tako sada svakog ponedjeljka uči Božju vijest. On će biti prvi u mojoj obitelji u Americi koji će biti adventista. zatim će doći i ostali. Naša lozinka danas glasi: izdržati. Izdržati, a ne samo čekati na Isusa. Mnogi će biti umorni, ali treba izdržati do kraja, do zadnjeg časa. Đavo nas hoće obeshrabriti, nemoj mu to dozvoliti. Sa radošću izdrži do kraja. Jeremija kaže: nađoh tvoje riječi i oni su mi radost u srcu. Isus kaže u Evanđelju po Ivanu 15. poglavlje: kažem vam da radost imate u meni kao što ju ja imam i da vaša radost bude potpuna. Svijet ima radost u grijehu, jer je grijeh izvjesna radost, kratkotrajna, ne traje dugo. Grijeh je kao alkohol, lako prolazi kroz jednjak, ali na jednom ubada kao žestok plamen. Grijeh je jedno vrijeme ugodan, a onda odjednom ubojit, i to strašno ubojit. Čovjek je poslije toga duboko dotučen. Ja znam grijehe svijeta. Živio sam u grijehu do svoje 34. godine života. Nisam išao u Ameriku da nađem Isusa. Nisam išao da nađem radost u Isusu. Ne, išao sam da nađem zemaljsko blago, dolare, zabavu da nađem. Ima dvije vrste blaga: materijalno, prolazno zemaljsko blago, i nebesko, vječno, duhovno blago. A ja sam samo htio zemaljsko, prolazno blago. Drugo nisam niti znao. Svaki čovjek teži za jednim od ta dva blaga. Svijet je pun ljudi koji traže zakopano zemaljsko blago i voljni su da stave sve na kosku, pa čak i svoj vlastiti život, samo da bi našli to voljeno, traženo blago. Mi smo prije 12 godina kupili jednu farmu na jednom ostrvu, gdje svakog ljeta provodimo odmor. To je 1200 milja udaljeno od kuće i grada u kojem živimo. Kad putujemo tamo, prolazimo pored jednog malog ostrva na kojem živi jedan arhitekt koji je prije toga živio u Floridi. Jednog dana je sa svojom jedrilicom prolazio pored tog ostrva. Ugledao u njemu jedno udubljenje, zaustavio se i pronašao u stijeni jednu prostoriju, zatim još jednu, i u njoj nešto grumenja zlata. Žurno se vratio natrag u Floridu, prodao sve svoje što je imao, svoj ured, kuću i sve ostalo, i kupio to ostrvo. Unajmio je dva inženjera koji su napravili lift koji vozi u dubinu ostrva. Kad se voda povuče, kad nastane osjeka, tada se može slobodno doći do svih prostorija. Kad naiđe plima, prostorije se napune vodom. Taj arhitekt je mislio da je pronašao ostrvo gdje su pirati sakrili svoje opljačkano blago. Sada se međutim misli da je tu sakriveno ogromno, neprocjenjivo blago Inka i da bi ipak po grubim procjenama vrijedilo oko 2 bilijuna dolara. Već su pronašli nešto drago, kamenje i zlata. Njegova majka je prijateljica naše obitelji, tako mi uvijek saznajemo najnovije novosti. U međuvremenu su dvojica pomagača u tom istraživanju izgubila život. Američke novine pišu o tome i izvještavaju o tome kako napreduje daljnje iskopavanje. Taj arhitekt stavlja svaki puta na kosku svoj život kada se spušta u podzemne prostorije da bi našao blago Inka. Ljudska istorija je puna primjera gdje su ljudi činili napore ne mareći za svoje tijelo, gubili svoje duše samo da bi dobili zemaljsko blago. Ahan je u Jerihu ukrao zemaljsko blago koje je pripadalo Bogu. Gijesi je otišao za Namanom i tražio blago, zatim je ogubavio. Juda je za 30 komada srebra zbog svoje gramzljivosti prodao to jest izdao spasitelja. Lucifer nije htio priznati stvoritelja svemira kao Boga. Polakomio se i želio je materijalna dobra. Htio je da ima za sebe ovo zemaljsko blago. On nije želio Božjeg sina, nego je želio sve ono što je Božje. Izraelski narod je postao bogat i zaboravio je Boga. Počeo je obožavati zemaljske stvari. U prvoj knjizi svjedočanstva na engleskom, na strani 26. piše: Izrael je sve prednosti koje je dobio od Boga zloupotrebio da bi svoje vlastite želje zadovoljili. Okrali su Boga za službe koje je Bog od njih tražio i zahtijevao. Okrali su svoje bližnje. Trebali su ih dovesti Bogu, a nisu to učinili. Apostol Pavle kaže u poslanici Rimljanima: svima sam obavezan služiti, ali Izrael nije htio služiti drugima. Kad nam je Isus poklonjen, kaže sestra White, sva blaga neba su nam time poklonjena. Crkvi Gospodnjoj je povjerena hrana sa neba da damo onima koji su gladni. To je blago sa neba i narod Božji dobio nalog da ga da svijetu. Ali jedna se promjena dogodila. Crkva je izgubila prvu ljubav. Postala je gramziva. Zavolila je samu sebe i zavolila je udobnost. Duh svijeta ju je nadvladao. Zar to nije od naše generacije ponovljeno? Piše sestra White. Mnogi ne čine ono što im je Bog povjerio da bi se spasile duše. Meni i tebi neka se ovo ne dogodi. Međutim, možemo reći da je Laodicea već napravila tu pogrešku. Isus kaže u Otkrivenju 3. poglavlje 15. stih: znam tvoja djela, nisi ni studen ni vruć. Oda si studen ili vruć, ali ti si mlak, zato ću te ispljunuti iz svojih usta. Kažeš: bogat sam, ništa mi nije potrebno, to su zemaljska blaga, a ne znaš da si gol i jadan, bijedan i siromašan. Što se dogodilo? Mi živimo u izobilju i u Europi i u Americi. Zato smo postali mlaki. Zemaljsko blago je varljivo i opasno. Čujte Isusovu opomenu u Evanđelju po Mateju 6. poglavlje 19. stih: gdje vaše blago, tamo je i vaše srce. Isus nas time ne obeshrabruje u traženju blaga, nego nas opominje da tražimo ono pravo blago. Ljudsko će srce biti vezano za ono blago koje si je izabralo. Reci mi ime tvog blaga i reći ću ti gdje ti je srce, jer tamo gdje je tvoje srce, tamo je i tvoje blago. Sjeti se onog bogataša u Lukinom evanđelju 12. poglavlje 17. stih, koji je naumio porušiti svoje stare žitnice i zidati nove, u koje će staviti svoju bogatu ljetinu. Rekao je: tada ću reći duši svojoj, živi i uživaj, jedi i pi i veseli se, jer imaš veliko imanje na mnogo godina. A Bog mu reče: bezumniče, ovu će se noć uzeti tvoja duša od tebe, a ono što si pripremio, čije će biti? Tako biva onima koji sebi spremaju blago, a ne gledaju da se obogate kod Boga. Ima jedno blago koje mi zovemo blago nad blagom. To je najveće blago svemira. To blago želi i nada se da ćeš njega izabrati. To je Isus Krist. Isus Krist u osobi u svemiru. Isus Krist je postao naše blago. Moramo biti spremni sve prodati i samo to kupiti. Kolosanima poslanica 2. poglavlje 3. stih: u Kristu su sakrivena sva blaga mudrosti i znanja. Dakle, sve prodati, svoju karijeru, svoje imanje, svoju obitelj, svoju slobodu, svoj život. U Evanđelju po Mateju u 13. poglavlju čitamo o zakopanom blagu na njivi. Čovjek selja koji je radio na njivi naišao je na sanduk pun blaga. Odmah je otrčao kući i rekao svojoj ženi: "Prodajmo sve pa kupimo onu njivu." Ona se čudila što on to čini. Na posljedku, kad je tu njivu kupio, pokazao joj je sanduk sa blagom, a ona je rekla: "Ti si najpametniji čovjek na svijetu." Zašto nam je Isus kazao ovu priču? Htio nam je pokazati da po svaku cijenu uzmemo njega i njegovo nebesko kraljevstvo. Svjetski ljudi misle da smo mi ludi kad zato plaćamo najveću cijenu. I meni su tako rekli: "Ti si lud," govorili su mi. "Žrtvuje svoju karijeru, svoje bogatstvo, svoju obitelj da bi dobio Isusa Krista i njegovo nebesko kraljevstvo." A koje je to najveće blago? Druga poslanica Timoteju, prvo poglavlje, 14. stih: "Sačuvaj to dragocjeno blago koje ti je povjereno. Sačuvaj ga uz pomoć Svetog Duha koji u nama stanuje." A to blago koje je povjereno Timoteju je bila osoba Isus Krist i cijelo Sveto Trojstvo. Bog se dao čovječanstvu kao najveće blago, a uz sebe samog dao nam je i mnoga druga dobra. Najljepše u tome je to što je on naše blago, a mi smo njegovo blago. Godine 1946. sam napustio Švicarsku i otišao u New York da tamo nađem zemaljsko blago. Bog je imao drugi plan sa mnom i dao mi je nebesko, božansko blago. Zaljubio sam se u Isusa, dao sam mu sve, karijeru, obitelj. 10 godina kasnije dao mi je novo blago, a to je nauka u našoj crkvi. To me je koštalo moje obitelji. Pitao me je: "Ljubiš li me dovoljno toliko da izgubiš i svoje mile i drage?" Rekoh: "Da, Gospode, ako je to cijena, evo, plaćam je." A on mi je moju obitelj vratio natrag. Isto tako kao što je rekao Abrahamu: "Uzmi svog sina Izaka i žrtvuj ga meni na moriji." To je bila strašna kušnja. Abraham je ipak poslušao. Bog nije htio Izaka. Ne, on je htio Abrahama. Htio je da svemir vidi da će Abraham sve učiniti za njega. Tako on i nama danas kaže: "Daj mi tvoju karijeru, tvoje planove, obitelj, daj mi svoj život." Ima dvije vrsti blaga: zemaljsko propadljivo i nebesko vječno. Mi sami svojim izborom biramo svoju sudbinu. Da mi je netko prije rekao: "Ti će sve to ostaviti i ići za Kristom," ja bi ga ismijao. Dok sam još bio u Švicarskoj, imao sam samo jednu želju: idem u Ameriku i postatit ću bogat. Moj otac je rekao: "To se ne smije dogoditi, ti si moj jedini sin." Kada sam postao punoljetan i završio svoju izobrazbu, tada me više nije mogao zadržati. Odlučio sam otići u Ameriku. Otac mi je kupio avionsku kartu i dao mi $1000. Sa suzama u očima mi je rekao: "Kad to potrošiš, vrati se natrag. Ja te čekam raširenih ruku." Moja je majka pokušala staviti Bibliju u moj kofer. Molila se Bogu: "Bože, učini nešto za mog sina. Ja sam ti ga dala kad je bio malo dijete." Kako je malo znala da je Božji plan već bio postavljen? U poslanici Jakova piše da molitva pravednog ima mnogo sile i vlasti. Moja draga majka me je, kad sam bio 2 godine, predala Bogu. Tada sam bio bolestan i malo je trebalo pa da umrem. Kroz tu moju bolest se moja majka obratila i postala adventistica. Tada me je predala Isus. Od tada se svakog dana molila Bogu da me upotrijebi kao svoje oružje. Međutim, za cijelo to vrijeme nije ni malo izgledalo da će njezine ustrane molitve ikada biti uslišane. Moj otac želio da ja postanem isto kao i on, poslovan čovjek i da budem katolik. U St. Galenu u Švicarskoj sam bio od jednog biskupa naučen i odgojen u katoličkoj vjeri. Kao dječak sam bio ministrant, to jest držao sam kadionicu i posluživao svećenike. Nikada se nije mislilo niti očekivalo da ću ja biti adventista. Bog me morao poslati u Ameriku da bi ispunio svoje planove, jer to u Švicarskoj nije mogao. Nitko ne može Boga zadržati da ne ispuni svoje planove. Nikakav demon, nikakav anđeo i nikakav čovjek. I tako sam otišao u Ameriku. Tamo se sa mnom sve događalo kao u nekoj priči. Kad se avion približavao New Yorku, ukazao mi se veličanstven pogled na taj velegrad, na to ostrvo po kojem se zove centar New Yorka Manhattan. Bezbrojno mnogo nebodera, rekao sam u sebi, jedan od njih hoću da osvojim, bogat hoću da budem. A Bog je gledao dolje na tog mladog čovjeka punog ambicija i rekao, dobro, daću ti sve što želiš, pa kad to imaš, uvidit ćeš da ništa ne imaš. Jedna velika farmaceutska kompanija obrazovala me u poslovanju i poslala po cijelom svijetu kao svog predstavnika da otvaram za njih podružnice. I tako sam živio u svijetu kao čovjek koji se trudio i tražio samo zemaljsko blago. Ja o tome vremenu niti ne želim da govorim. Stidim se života kojim sam živio. Danas imam veliku simpatiju prema grešnicima. Ja ih razumijem. Gledam na njih i razumijem ih, jer sam i sam bio tamo dolje na ponoru kao i oni. Ovdje sam samo iz milosti. Nisam ja izabrao Isusa. Ne, on je izabrao mene. Nisam ja njega tražio. On je tražio mene i poklonio mi svoju milost. Zato ljubim grešnike i strpljiv sam sa njima. Pokušavam ih dovesti Isusu. Pokušavam da im dokažem kako je grijeh nerazuman. Grijeh ima svoju tajnovitu privlačnu snagu da čak ni anđeli ne mogu da vide posljedice grijeha. Ustanak anđela protiv Boga je bilo nešto besmisleno, jer grijeh je samo ubistvo. Da je đavolu uspjelo svrgnuti Boga sa prijestolja i da se on popne na to prijestolje te da vlada, on ne bi mogao dalje živjeti, jer bi time uništio izvor sveg života. Đavo nema života u sebi. On je ovisan o Bogu. On sam bi umro. Zašto onda jedno inteligentno biće ustaje na Boga? Zato što grijeh zamračuje um, oslabljuje ga. Inteligentni ljudi rade stvari koje su iznad svakog razuma. Kad je netko opčinjen grijehom, tada ga više ne može ostaviti. Svaki se da nada da će svojim razumom moći sve sakriti, da se neće moći otkriti kako griješi. Takvim ljudima je grijeh nekad i uspješan. Sotinu je uspjelo da prevari trećinu anđela. Zatim mu je uspjelo da prevari Adama i Evu. Uspjelo mu je pokvariti cijelo čovječanstvo. Uspjelo mu je da je zavede Izrael da nisu priznali Mesiju. I nas neprestano vara i uspijevamo u tome. Sve te pobjede mu daju hrabrost. Ohrabruju ga da i dalje tako čini da bi nas odvojio od Krista. Da nas zadobije za sebe i tako opustoši našu unutrašnjost da tu štetu više nikada nije moguće popraviti. Upravo sada u Americi radim sa petoricom propovjednika koji imaju nevolje u obitelji i to zbog drugih žena. Kažem im, zar vi ne znate šta činite? Zar ne vidiš da je to samoubistvo što činiš? đavo ne zna za silnu Božju moć, za bezgraničnu ljubav Božju, za bezgraničnu milost. On ne zna silu križa i njegovo djelovanje na srce ljudi. A zašto? Zato što on to sam nikad nije upoznao, nikad nije primio. Sotona još uvijek ne zna da je križ konačno izbavljenje od ropstva. Zato se ruga križu. Zato se ruga predanju jednog ljudskog srca Isusu koji pobjeđuje smrt. On se ruga poniženju i poniznosti. On se ruga požrtvovnosti. On se ruga ljudima koji su voljni da budu bez grijeha i da nedužni pate. Sve to đavo smatra porazom, a u stvari su to same pobjede. Da, mi danas imamo na zemlji rat o idejama i filozofijama. Da li je to nacizam, fašizam, ateizam, središte tog univerzalnog rata je neprestano potvrđivanje samog sebe. Ja vladam, a posljedice toga ne igraju nikakvu ulogu, nisu važne. Ja naređujem, ja odlučujem. Zar nije đavo rekao Evi, vi ćete biti kao Bog? Od tada hoće ljudi pod svaku cijenu i u svim situacijama da vladaju. Ljudi se hvale i govore, radim što hoću, nikakve tuđe naredbe ne shvaćam ozbiljno, hoću da budem Bog. Drugi kažu, da, voljen sam da primim Boga, ali samo uz uvjet da radim ono što hoću, da vjerujem ono što hoću i ono što meni odgovara. Sve ostalo odbacuju i tako cenzuriraju Bibliju i cenzuriraju Boga. Ima dva tumačenja riječi koje nas razdvajaju od Boga. Ono što Bog naziva istinom, Sotona to zove jarmom. Ono što Bog naziva hrabrošću, Sotona to zove licemjerstvo. Što Bog zove ljubav, Sotona to zove slabost. Što Bog naziva poslušnost, Sotona to zove biti sluga. Koje od ta dva tumačenja ćemo ti i ja izabrati? Stotinu puta na dan moramo o tome odlučivati. To je srž našeg života. Svaki od nas poslije obraćenja ima istu borbu. Po stotinu puta se moramo odlučiti Bog ili đavo. Svi mi u sebi imamo đavola, to je naš ja. Te stari čovjek želi da nam zapovijeda, da krivo činimo, ali zato imaš Svetog Duha u sebi. Ta dvojica se bore za tebe. Svaki od nas se može odlučiti, hoću li slušati njega ili njega. Kad ti đavo zapovijeda, idi odmah na koljena i kaži, Gospode, zaveden sam od vlastitog ja, jer 9 od 10 puta se sami zavodimo. Tko je zaveo đavola? Nitko. On se sam zaveo. Tako se i mi sami možemo zavaravati i zavesti. Reci, Gospode, sam sam se zaveo. Molim te, žao mi zbog toga. Pokri me tvojom krvi. Ne mogu da dišem. Odmah me pokri krvlju svojom i daj mi još više svog Svetog Duha da ne padnem ponovno. Ja znam što je grijeh. Bio sam svezan u grijehu, znam što je muka grijeha, ja sam, znajući, živio u grijehu, volio sam grijeh. A onda se dogodilo nešto moćno sa mnom. Obitelj kojoj je pripadala kompanija u kojoj sam radio pozvala me na večeru. Tamo sam upoznao njihovu čerku. Ona mi se dopala i zajedno smo odlazili u kazališta na ples, kina, u barove. I ona i ja bili smo svjetski ljudi. To je trajalo oko 6 mjeseci. Jednog dana prije nego što smo išli na neku izložbu, rekla mi je, hodi da malo posjedimo jednu moju sestričnu. Kad sam ugledao tu sestričnu, zaljubio sam se u nju. Ali ona je bila kršćanka. Nije htjela u kazalište, nije htjela u kino, nije htjela na ples. U početku me to smetalo, ali zavolio sam ju i za nekoliko mjeseci smo bili vjenčani. Tako se ostvario i moj san, jer je njezinim roditeljima pripadao onaj prekrasni neboder u 57. ulici u Njujorku. Dobio sam sve što sam htio. Najbogatiji ljudi u Njujorku su mi tada postali prijatelji. Jedino što me smetalo je bila vjerska pobožnost njezinih roditelja. Kad god smo došli k njima, uvijek su bili okruženi propovjednicima, misionarima, kojima je njezina majka davala velike sume novaca, ili su bili na koljenima na molitvi. Razgovori koji su vođeni bili su samo vjerske prirode. Rekao sam svojoj supruzi, to je strašno. Iz Švicarske sam otišao zbog vjere, a sad sam opet u njezinom središtu. Do sada je bila samo jedna majka koja je željela da budem kršćanin i molila se za mene, a sada su dvije, mislim na tvoju majku. Od sada će sve ići naopako. I danas se čudim što su mi dali svoju čerku, jer ja, moju čerku, nikad ne bih dao takvom mladiću kakav sam bio ja. Ali Bog je tako htio da ta divna djevojka, visoka kao ja, smeđe kose, inteligentna, visoko obrazovana, muzikalna, ima divan glas i svira klavir, da ona bude moja supruga. Iako veoma bogata, željela da izuči da radi kao medicinska sestra, da pomaže bolesnima i nevoljnima. Nakon našeg vjenčanja otputovali smo na bračno putovanje na ostrvo Haiti, to je Dominikanska republika. Tamo smo odsjeli u jednom hotelu. Sutradan je bila nedjelja i kad sam se probudio vidio sam moju suprugu svečano obučenu, te ju upita, kuda ide? U zajednicu, kaže ona, požuri se da ne dođemo kasno. Ja neću da idem, rekao joj. Možeš ići bez mene, ja neću da pripadam nikakvoj religiji. Osim toga, nisam došao ovamo i preplovio Karipski ocean da idem u crkvu. Na to mi ona reče, zar ne znaš da smo u zemlji diktature? Tu vlada Rafael Rodrigo, na svakom uglu stoji policajac, a ja kao strankinja mogu učiniti neku pogrešku, mogu me onda uhapsiti. I šta onda? Dobro, rekao, idem sa tobom. Tako dođe smo u jednu crkvu, gdje sam stupio na prag, ustuknuo sam. Nisam htio ući unutra. Rekao moje supruzi, ti idi, a ja ću ostati vani. Ona mi kaže, ali to su moja braća i sestre, to su ljudi sa kojima ću biti u vječnosti, i uđe unutra i ode ravno naprijed u prvi red. Nije mi ništa drugo preostalo nego da ju slijedim. Vi si možete zamisliti kako je meni bilo. Zatvorio sam svoje uši, nisam htio ništa da slušam. Jedan sam dočekao čas da izađem van. Na putu u hotel moja supruga me pita, jesi li čuo tu divnu propovijed? To je krasan čovjek taj propovjednik. Ja sam ga danas pozvala k nama u hotel na ručak. Ja viknuh, na ručak? To ne. Smiri se, kaže mi ona, čekaj, upoznat ćeš ga. I zaista, kad je Dick Johnson došao, bio je stvarno divan čovjek, kao što je rekla. Visoko obrazovan, po zvanju advokat, osim toga studirao je teologiju, zatim bio je inženjer. Ja ga upita, pa šta radiš tu u ovoj izgubljenoj zemlji? Sa tvojim znanjem možeš i manje zaraditi. Kolika ti je plaća? On reče, 4000 dolara godišnje. Šta? Tako malo? Pa ti ima ženu i troje djece. Da, to je malo. Ali nam je dosta. Ja sam našao Krista i želim ga dati ovim ljudima. Ja sam našao blago koje ti nemaš. Poče ga promatrati. Iz njega je izrasla neka čudna snaga. Kasnije, dok smo mi sa našim autom, Rolls Royceom i šoferom vozili se po ostrvu, sretali smo Dick Johnsona nekom starom motorbiciklu kako vozi prašnim ulicama i putevima prašume. odlazio je od kolibe do kolibe i posjećivao ljude. Uvijek nosi neke pakete, pa kad ulazi u te slamnate kolibe, otvara Bibliju za duhovnu hranu, a iz paketa vadi namirnice i odjeću. Pitao sam ga, zašto to radiš? Kad sam vidio da on od svoje zarade kupuje hranu za druge, onda sam mu nekoliko navrata davao sume novaca da mu pomognem. I tako je jednog dana na tom ostrovu kucnuo čas na nebu iza mene. Nevolja je došla u moj život. Nevolja je jedno oružje u dragoj Božoj ruci s kojim nas privlači sebi, ne da nas uništi, nego da nas slomi. Većina nas je tvrdoglavi, pogotovo ja tvrdoglavi Švicarac i morao sam biti slomljen. Ta nevolja je bila toliko osobna da ne želim o njoj da vam govorim. Ni moja supruga ne zna o tome. Jedne večeri je došao Dick kasno u večer i rekao, u nevolji sam. Rekao sam mu odmah, koliko trebaš novaca? On kaže, ne novaca, dao si mi ga već dovoljno. Htio bih da me sutra u nedjelju zamijeniš pola sata u crkvi. Ja da te zamijenim? Da, učini mi tu uslugu. Ali ja to ne mogu. Reče Dick, ti si moj najbolji prijatelj. Jesam. Onda mi pomozi, učini mi to. Ja ću sve napisati, a ti ćeš to samo pročitati. Ja nemam nikoga tko bi mi to učinio ovdje. U nedjelju sam stajao u mom bijelom odjelu i čitao ono što je Dick Johnson napisao. Bile su to silne riječi, padale su kao kiša na moju suhu, opustošenu dušu. Kad sam to završio, otišao sam sa suzama u hotel. Kad sam vidio Dicka, upitao sam ga, gdje si to našao? U knjizi Ivanovoj, daj mi tu knjigu. I dobio sam je i počeš čitati sve redom. Evanđelje po Ivanu, Rimljanima, Korinčanima, cijelu noć dok nisam bio gotov. Kad je tropsko sunce izašlo iznad Karipskog oceana, bacio sam se Kristu u naručje i rekao, ako možeš nešto da učini sa mnom, sa tim pokvarenim, gramzljivim i sebičnim čovjekom, onda učini. Ja sam tvoj. Tako je i bilo. Kao da je Bog rekao, gle, ova ovca bioše izgubljena i sad se nađe. Ovaj mladi čovjek je bio mrtav i sad oživio. Cijelo nebo je pjevalo. Gledajte, reklo je nebo, radujte se, Bog je sve njegove grijehe bacio duboko u taj ocean. Znao sam da sam oprošten od grijeha, da sam dobio njegovu pravdu, jer sam to sve čitao u Bibliji, u Evanđelju po Ivanu. Molitve moje majke u Švicarskoj i molitve moje punice u New Yorku bile su toga časa uslišane. Ono što je Dick Johnson pisao bila je divna istina o križu. Tako još nikada nisam čuo o tome. Od tog dana to je postala moja mudrost, moja misli, moja nauka i uvijek tražim novo u vezi sa križem. U Bibliji tražim, u duhu proroštva tražim i mislim da će vječno trajati dok cijeli istinu o križu budem razumio. Istina o križu je događaj svemira, ne samo na zemlji. Nazvao sam Billy Grahama i pitam ga, kad god govoriš preko televizije, govoriš o križu. Zar ti ne znaš o nečem drugom govoriti? On kaže, znam, ali sam pronašao da samo istina o križu može jednog griješnika izvesti na pravi put i na pokajanje. I da je to jedina snaga koja pomaže u borbi grijeha. To je obraćenje. Ova borba je borba protiv sebe samog, jer trebamo sebi umrijeti. Stalno treba govoriti, umirem svom ja, od sada ne pripadam više sebi. To je to čudo koje ne može ni jedan psihijatar učiniti u čovjeku. Bog je znao da nas samo na taj način može privući k sebi, ako gol, krvav i znojav, bude razapet na križ. Samo te to sili da gledaš na križ i kažeš: Bože moj, smiluj mi se. Ako je grijeh tako strašan da ti moraš na takav način patiti, onda neću više griješiti. Takva se borba dogodila u meni. Luka 23.33. I na mjestu kostirnici su razapeli njega i zločince, jednog s lijeve, a drugog s desne strane. Gle, brdo sa tri križa. Obično nam se pažnja obraća na samo jedan križ, onaj u sredini. Ali ne, tamo su tri križa. Tri usamljena križa. Taj pogled mora dirnuti svakog čovjeka. U sredini na križu umro je Sin Boži za grijeh. Na lijevoj strani od Isusa umro je jedan zločinac u grijehu. Na desnoj strani od Isusa umro je jedan zločinac koji se pokajao i umro grijehu. U sredini križ, križ oslobođenja, spasenja. Lijevo, križ ropstva. Desno, križ pokajanja. Ako gledamo na srednji križ, stidimo se jer je svaki od nas sa jednim čavlom razapeo Isusa. U izvjesnom smislu smo i mi njegovo lice pljuvali i stavili mu trnovu krunu. Kroz naše grijehe mi smo Isusa vodili na Golgotu i dali da tamo umre da bi se mi spasili. U križu Isusa vidimo božansku ljubav u tri dimenzije. Na križu je pokazao Bog jednom za uvijek da je ozbiljno uzeo naše grijehe. To znači da se Isus molio: Oče, oprosti im. Otvorio je kroz svoju smrt put da može svaka molitva biti uslišana. Da Isus nije umro na križu, nikakva pokajanja za grijeh ne bi bila primljena. Naše spasenje ne znači ostaviti grijeh i ostaviti svijet, nego pomirenje sa Bogom. Božja riječ kaže: Bog, to jest trojstvo, je bilo u Kristu i pomirilo svijet sa sobom. Cijelo trojstvo se dalo na križu čovječanstvu. Kad gledaš križ Isusov, nećeš naći Boga koji je ljut i uvređen, nego ćeš naći Boga koji je žalostan zbog tvoga odvajanja od njega. Krist nije umro da bi nas podtrekao da ljubimo Boga, ne, nego zato što nas je oduvijek ljubio. Na srednjem križu u sredini umro je Krist za naše grijehe. Na križu s lijeve strane umro jedan čovjek u grijehu. On je živio kao lopov i umro je kao lopov. On je proveo svoj cijeli život kradući ono što su drugi ljudi u svom životu zaradili. On je umro u prijestupu zakona pred Bogom i ljudima bez nade u Boga u svijetu. Na tom križu je patio za ono što je učinio. Umro je u grijehu. Pred konac svog života upoznao je Krista na križu i čuo njegovu molitvu Ocu za oproštenje, koju je uputio za one koji su ga razapeli na križ. Pa i u času njegove smrti nije srce tog zločinca bilo ni malo dirnuto, ni malo smekšano. Nije znalo ni jednu riječ žaljenja za počinjenim. Nijedna suza pokajanja. Čak šta više, on je hulio Boga. Rekao je: Ako si Mesija, spasi sebe i nas. Te riječi pokazuju da je taj zločinac bio u dvijema točkama u zabludi. Prvo, on se obratio Isusu riječima: Ako si Mesija. Isusu reči: Ako si Mesija, ne znači doći k njemu u vjeri. Sa tom riječi ako, pokušao je đavo tri puta da ga kuša u pustinji. Židovi su tu riječ isto izgovorili kad su rekli: Ako si car židovski, onda se sam spasi. Ne, sa riječu ako mi ne možemo doći k Isusu. Druga zabluda koju je zločinac učinio bila je što je pokušao da odredi uslove spasenja rekavši: Spasi sebe i nas. Šta je htio s tim? da spasi sebe od smrti i da se ponovno vrati u isti život koji je i prije vodio. Takve krive pretpostavke su i danas u kršćanstvu moguće. Ima kršćana koji žele da se spase i da ne dožive vječnu smrt, ali ne žele da ostave brakolomstvo, nepoštenje, gramzljivost, lakomstvo, bijes, ponižavanje ostalih rasa i tako dalje. Neće da umru svom ja, a to je najteže. Lako je svetkovati subotu, lako je davati desetak, ali umrijeti svome ja, dnevno umirati, malo ima takvih. Luka 9.23. Tko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe, uzme križ svoj i ide za mnom. Što znači križ? Kakav križ? Zar onaj križ na kome je Krist umro? Zar na taj križ da budemo razapeti? Ima dva križa, jedan na kome je Isus umro i jedan na kome ti dnevno moraš umirati, ti i tvoj ja, tvoj stari čovjek koji mora umrijeti u tebi. Dijete koje je rođeno, rođeno je u prirodi palog Adama. To dijete nije počinilo nijedan grijeh, a osuđeno je na vječnu smrt. Zašto? Jer ima jednu palu griješnu prirodu. Jedna griješna priroda ne može ući u nebo. Ona mora umrijeti. Mi imamo samo jedan život i moramo se odlučiti, hoćemo li umrijeti svome ja, a Isusu dati mjesto. Većina njih se odlučila da to mjesto ne da nikome. A sada gledajmo na križ na desne strane. Na trećem križu je umro griješnik koji je isto bio zločinac, lopov, ali kad je bio pred smrću, gledao je na Krista i njegovo srce je bilo na čudnovat način probuđeno. Njemu je bilo stalo samo do milosti i reče: Gospode, sjeti se mene kad dođeš u carstvo svoje. Taj isti lopov je čuo udarce čekića kojim su pribijali Isusa na križ, ali on nije čuo niti jednu kletvu sa Isusovih usana, kao što je to bio običaj. Nasuprot tome čuo je molitvu sa njegovih usana, kojom se molio Otcu: Oče, oprosti im jer ne znaju šta čine. Lopov se okreće Isusu i kaže: Sjeti me se u carstvu svome, to mu samo Boži sin, samo Mesija može da da. A kao odgovor njegovog poniznog poziva u vjeri prema Isusu, čuo je zločinac to dragocjeno obećanje: Kažem ti danas, biti ćeš sa mnom u raju. Znate li na što me posebno upozorio ovaj događaj? To je bila radost, radost u srcu Isusovom toga časa. Da li ste ikada razmišljali šta je značilo to obraćenje za Krista u tom času? Od svih svojih učenika je bio napušten. Petar je rekao učenicima: On je mrtav. Onaj u koga smo se nadali i vjerovali ga, sada je mrtav. Okrenimo se i vratimo se natrag u ribarenje. Od zločinaca je bio Isus psovan. Od vođa crkve napušten. Od bučne svetinje popljuvan. Bezgrešni sin Božji je visio na križu okružen vikom i posmjehivanjem gomile ljudske koja se predala demonima. A demoni su ga htjeli rastrgati. Na jednom, kao jedan zrak svjetla, kao izraz slave, čuo se glas umirućeg griješnika koji ga moli za milost. Prije toga Isus je rekao: Kad se sin čovječi podigne, mnoge će privući k sebi. O kakve li velike radosti za umirućeg spasitelja! Dragi moj brate, draga moja sestro, možeš danas punim povjerenjem znati da on može svakoj nevolji, svakoj muci, svakoj potrebi doći u susret, jer je njegova žrtva bila savršena i potpuna. Kada ti je oprošteno i kad si očišćen, kad si se predao Kristu, dobit ćeš od njega snagu da tako živiš, da možeš ispuniti njegovu volju. Sve to možeš naučiti ako živiš u sjeni srednje križa. Jednu cijelu noć sam stajao u toj sjeni. Križ je bio za mene kao velika vatra. Ja sam išao sve bliže toj vatri. Njene iskre su me zapalile i danas još gorim od toga nakon 25 godina. Križ ima za mene jedno ogromno značenje. Sa Kristom su tako postupali kao što smo mi to zaslužili da se sa nama postupa. Na taj način smo mi trebali biti kažnjeni i to radi pobune protiv Boga, njegove vladavine i njegovog zakona. Isus je patio muku grijeha za koju su svi griješnici trebali patiti i na koncu zaslužiti drugu smrt. Kad su Isusa mučili i razapeli, ljudi nisu imali sa njim toliko sažaljenja koliko Bog ima sa nama, makar smo mi te muke i tu kaznu zaslužili, a ne on. Čujte Bože riječi. Ezehijel 18.32. Nije mi mila smrt onoga koji mre. Obratite se dakle i budite živi. Naše pokajanje mora biti tako duboko da doseže sve do štete koja je time prouzrokovana. Zamisli si crvenu tintu koja je na jednu bijelu krpu prolivena. Proces čišćenja, da bi se ta crvena mrlja odstranila, mora prodjeti tako duboko sve do posljednjeg mjesta gdje se tinta uhvatila. Naše pokajanje mora našu dušu, naš razum i naše tijelo prožeti, a to je duhovni plod. Oni koji imaju djelomično kajanje, koji ne dozvoljavaju duhu da prodre svuda, koji ostavljaju dio grijeha, njima ti djelomični ostaci grijeha donose probleme u životu. Ako mrziš grijeh, ako sa suzama tražiš pomoć od Krista, on je odmah na tvojoj strani i kaže: zar da ti ne pomognem i da te ne oslobodim briga? Ja sam umro za tebe. Šalje ti svog svetog duha da te spasi. Tako spasava svakog takvog čovjeka i živi dalje u njemu i ubija njegov ja. Sve voljne i nevoljne grijehe ubija, da bi čovjek ostao živ. To sam sam iskusio na onom ostrvu, očišćen od grijeha, i od tada ga svaki dan molim: Gospode, zaštiti me od mene samoga, ne mogu imati u sebi povjerenja. Ja sam svoj najveći neprijatelj, jer sam opasan čovjek, zaštiti me, uzmi moje znane i neznane grijehe, neka ih pokrije tvoja krv, pa i ono što ne znam da krivo činim, i to pokri. Evanđelje kao sol, sol prodire, nagriza i lomi sve, čak i željezo i čelik. Istina, to godinama traje. Tako prodire evanđelje u dušu i duh, tamo ubija bakterije truljenja, raspadanja, pokvarljivosti i pokvarenosti, očišćava nas, čini od nas kršćane savrlinama. Ta djelujuća sila evanđelja nas održava u crkvi, u obitelji i u svijetu. Ili, evanđelje je kao kobaltni zraci koji ubijaju ćelije raka, tako i nevidljivi zraci evanđelja i Kristove ljubavi ubijaju pokvareni duh u duši koji pokušava da naš život uništi i poremeti odnos prema bližnjima i prema Bogu. Ako nakon takvog iskustva počneš iznova, kao što sam ja 1953. godine na onom ostrvu iznova počeo, to znači po Bibliji novorođenje. Mnogi kršćani nisu novorođeni. Mnogo njih se krstilo, bez da su imali novorođenje. A što je novorođenje? Naučnici danas mogu uzeti sasvim mali komad željeza, staviti ga pod jedan specijalni stroj, te će taj komad željeza za izvjesno vrijeme postati zlato. To je jedan veoma skup proces dobijanja zlata i željeza, ali danas je to naučnicima pošlo za rukom. Tako i ti, ako gledaš na križ i kažeš: ja sam trebao tako umrijeti zbog mojih prijestupa, Kriste, primam te kao svog spasitelja i izbavitelja, i tog časa dolazi stvaralačka sila od Krista koja promjenjuje tvoju najsitniju česticu u tebi i ti postaješ nova tvar. Ima dakle dvije vrsti ljudi na zemlji: djeca Sotone i djeca Božja. Novorođenje čini razliku. Djeca Sotone su opisana u Ivanu 8:44. Vaš je otac đavo i slasti oca svojega činite. On je krvnik ljudski od početka. On ne stoji na istini, jer nema istine u njemu. Kad govori laž, svoje govori, jer je laža i otac laži. U Kološanima 1:13, koji nas izbavi od vlasti tamne i primjesti nas u carstvo sina ljubavi svoje, to su djeca Božja. Da, ima dvije vrsti ljudi na zemlji. Jedni su nastrojeni prema Sotoni, a jedni nastrojeni prema Duhu Božjem. 1 Korinčanima 2:13 i 14. Koje i govorimo ne riječima što je naučila čovječa premudrost, nego što uči Duh Sveti, i duhovne stvari duhovno radimo. A tjelesni čovjek ne razumije, jer treba duhovno da se razgleda. Kada uzmeš sve njegove savjete, sve njegove zapovijesti, sve njegove ponude, sve njegove riječi, tada se krsti, postane član crkve. Ali najprije mora da se dogodi novorođenje. To novorođenje se događa kroz Svetog Duha. Ivan 3:3. Zaista ti kažem, ako se tko na novo ne rodi, ne može vidjeti carstva Božjega. Onima koji u ime njegovo vjeruju da je novorođenje, ne kroz volju čovjeka, ne kroz prirodu, ne kroz nekoga tko će ti to reći, nego kroz Boga je novorođen. Da li si i ti u Bogu novorođen? Pavle kaže: tako ne živim više ja, nego Krist živi u meni, a što sada još živim, to živim u nadi na Sina Božjega koji se sam predade za mene. Galačanima 2:20. Da, svrha života je Krist u nama, otkrivenje Sina Božjega u nama. 2 Korinčanima 3:10. Koji gledamo otkrivenim licem, a u Kološanima 1:27. Bog nam je naumio pokazati bogatstvo slave. To dvostruko iskustvo, prvo biti novorođen, a drugo preobraziti se u Kristovo obličje, to je jedan čin života i smrti. Isus kaže u Ivanu 17:16. Oni nisu od ovoga svijeta. Naše državljanstvo nije njemačko, švicarsko ili američko, nego nebesko. Zato ne igra nikakvu ulogu to da li sam siromah ili bogat, zdrav ili bolestan, slobodan ili vezan, voljen ili omrznut. Sve te okolnosti ne igraju nikakvu ulogu. Ja sam samo osamljeni putnik na ovom svijetu. Moje pravo državljanstvo je ono na nebu i ja gledam samo tamo. Sada čekam samo još na Krista i onda ću i to primiti. Zato mu i vjerujem, iako ne znam šta će sa mnom činiti. često puta ne razumijem šta Bog čini sa mnom. Patnje, razočaranja, poniženja. Zašto to? Bog kaže, ne brini se, ja imam jedan plan za tebe. Najbolje činim za tebe. Nemoj da se obeshrabruješ. Kad sam jedne večeri došao kući, zatekao sam goste. Među njima bio je i Billy Graham, koji je inače bio prijatelj roditelja moje supruge. Ona me odvede do njega i kaže, ovo je taj švicarski neznabožac za kojeg sam se udala, a koji je upravo postao kršćanin. Billy Graham dođe mi bliže, stavi svoju ruku na moje rame i upita me, a koliko si njih doveo Kristu? Doveo Kristu, rekoh, pa ja dnevno čitam Bibliju po 3 sata i molim se, zar to nije dovoljno? On kaže, ne, ti moraš naučiti kako se jedan čovjek, bezbožnik ili židov, dovodi Kristu. Ja ću te to naučiti. 3 mjeseca sam od njegovih suradnika primao pouke. Kada sam bio gotov, tada sam počeo. Bog je htio ne da ja to samo naučim, nego i da sprovodim u djelo. Početak mi je bio u najsiromašnijoj četvrti New Yorka. Tamo su po ulicama bila napuštena djeca bez roditelja, sirotinja koja nije imala niti jesti, niti za obući. Spavali su po ulicama, dvorištima i rupama. O njima se nitko nije brinio. Svi su oni kad su odrasli postajali kriminalci. Skupio sam ih sve polako iz dana u dan zajedno, nahranio, obukao, propovijedao im Krista i spasenje. To me koštalo ne samo vremena i truda, nego i dosta novaca. Tamo sam shvatio da ta sirotnja treba više nego što su riječi iz Ivana 3.16. Oni su bili gladni, goli i bosi. Kupio sam jedno zemljište gdje smo sazidali dom za tu siročad, tako su svi imali svoje sobe sa čistim krevetima i posteljinom. Mnogima sam plaćao i advokate da ne bi došli u zatvor, jer su prije bili kradljivci. Krali su od gladi. Svaki tjedan sam bio sa njima. Kad smo to uredili, obratio sam se bogatima. Bog ima svoju djecu svuda. Takvim svojim intenzivnim radom za Boga imali smo nakon 2 godine oko 200 obraćenih poslovnih ljudi. Sada smo trebali i novu crkvu, te smo u tom gradu sazidali novu presbiterijansku crkvu. Moja supruga, njena obitelj, Billy Graham i svi ostali kao tada i ja, bili smo presbiterijanci. To znači reformirana evangelička crkva koja u crkvenoj organizaciji provodi načelo zaređenih duhovnih lica treba da upravljaju starci, presbiteri. Crkva koja želi živjeti prema starim kršćanskim općinama te otklanja bilo kakvo miješanje državnih vlasti u crkvene poslove. To su vjernici koji imaju veliku ljubav prema Kristu i njegovom spasenju, ali nemaju cijelu istinu, nego samo oko 75%. U ono vrijeme sam bio presbiterijanac i bio sam izabran za starješinu te nove crkve. I dan danas sam kod njih uveden kao starješina, mada sam im rekao da to tako dalje ne ide. Ja sam danas adventista, ali oni neće da me izbrišu. Svaku godinu pozivaju me da se vratim i čekaju na mene. Oni ne znaju da kad jedan kršćanin duboko shvati 3. anđelsku vijest, da onda nema niti jedne sile na svijetu koja bi ga od toga odvratila. Mene ne može ni jedan teolog ubijediti da smo mi na krivom putu. Duboko sam utemeljen u našoj istini. Ja se nadam da će cijela prezbiterijanska crkva doći k nama, i to će biti uskoro, jer Gospod Bog koji vidi srca svih ljudi ima svoj plan da će mnogi iz drugih crkava doći k nama. Kad je moja majka saznala da sam postao kršćanin i da se mnogi ljudi obraćaju, bila jako ožalošćena i pisala mi je: "Dobro je to što dovodiš ljude k Bogu, da se obraćaju, postao si kršćanin, ali da li si ikad bio u našoj crkvi?" Ah, adventisti, oni me uopće nisu interesirali. A zašto? Dakle, oni kojima sam i ja pripadao, oni su mi svi jedan za drugim dali mnoštvo knjiga protiv adventista, jer su od moje supruge znali da je moja majka, koja je u Švicarskoj, adventistica. Oni su tada znali da opasnost dolazi iz Švicarske. Majka će sigurno kao takova raditi sa svojim sinom. Zato su mi dali te knjige, a ja, na moju veliku glupost, sam sve ih čitao. To je isto tako glupo bilo kao, recimo, kad bi neki posjetioc prije 2000 godine došao u Jeruzalem i rekao farizejima: "Recite mi, šta uči taj Isus? Vjerujete li da bi taj stranac, taj posjetilac od farizeja čuo istinu o Isusu? On bi od farizeja čuo takve pogrešne stvari o Kristu da bi u sebi rekao: no, kad je to tako, onda ni ne želim da ga upoznam, kad on ima toliko pogrešaka. Oni koji o nama pišu tolike knjige ne znaju šta mi vjerujemo. Oni u tim knjigama pišu takve krive stvari o nama da mnogi kažu: ne želim o adventistima ništa više čuti." Tako sam ja u ono vrijeme pisao mojoj majci pisma u kojima sam ju pozivao: "Izađi iz adventizma, budi prezbiterijanka." Moja je majka odgovarala: "Ne, nikada. Mi imamo 100% istinu, a ti ovako imaš 70-80% istine." Zatim sam joj pisao: "Ti nemaš pravo." I ta moja draga majka došla je u Ameriku, u New York, meni i rekla: "Hodi, ja ću ti pomoći." Odvela me jednom divnom propovjedniku koji je došao iz Mađarske u Švicarsku kad su Rusi došli u Mađarsku i tamo je učio 4 godine adventističku omladinu. Njegovo ime je Karl Scholman. Mojega je majka slušala i znala je da je on sada sa svojom suprugom i njenom majkom u New Yorku. Došla je da ga nađe i da me sa njime upozna. Nisam htio da povredim osjećaj moje majke, ali sam bio ispunjen nekim besom, tako kad sam ugledao tog propovjednika, obasuo sam ga riječima protiv adventizma i na taj način mu nisam dozvolio da otvori svoja usta. To je trajalo oko 1 sat. Između ostalog sam mu rekao: "Vi ste Židovi, vi niste kršćani, vi ste neka sekta, vi ne vjerujete u Kristovu pravdu, vi se strogo držite zakona itd." Zatim smo otišli. Poslije toga me Gospod po drugi puta morao pustiti da se mučim. Znao sam da nešto nije u redu između Boga i mene. Znao sam da sam nešto učinio, ali šta? Pao sam na koljena i molio se: "Gospode, pokaži mi gdje sam zgriješio." I glas je došao: "Ti si Svetom Duhu zgriješio. Prekrasnu istinu sam htio da ti dam, jer se već godinama moliš za nova otkrivenja. Molio si mi se da ti dam istinu. Htio sam ti je dati, a ti si predamnom zatvorio vrata." I sada sam išao sam potražiti tog Mađara adventistu. Kad sam došao k njemu, pitao sam ga: "Sjećate li se onog čovjeka koji je prije 2 godine bio tu i jako vas osramotio? On kaže, sjećam se, ja se već 2 godine molim Bogu za tebe. Tada rekoh, evo me, sada sam spreman. Bog me je ponizio, učinio me sasvim malim. Spreman sam da čujem šta vi, adventisti, vjerujete. I on poče. Hodao je po sobi gore i dole i iznosio mi plan spasenja u takoj dubokoj krasoti kakav još nikada ranije nisam čuo. Ne o suboti, o spasenju je govorio. Tu je počeo. Tada sam shvatio da adventisti imaju mnogo veću spoznaju o Kristu, o izbavljenju, o Kristovom planu spasenja. Nijedna vjeroispovijed na svijetu ne pozna tako točno plan Kristovog spasenja kao mi. A meni su tekle suze slušajući sve to. Rekoh, sad razumijem, Gospode, zašto si dozvolio da dođu na mene sve ove nevolje. Najprije si mi dao da te zavolim, zatim si mi otkrio sve o sebi, cijelu krasnu istinu. Sada sam najbogatiji čovjek na svijetu. U to vrijeme bio sam tako gladan istine da sam htio sve čuti i sada sam zatražio da čujem i specijalne istine koje imaju adventisti. Oko 8 tjedana je trajalo to učenje, ali je bilo potrebno 2 godine da se krstim i budem adventista. Kad sam te istine doznao, rekao sam mojoj supruzi, hodi, moraš doći sa mnom, to su tako divne istine. Ona je probljedila i rekla, ne, ni pod kakvim uslovima, tebe jedan sotonin anđel zaveo. Ja rekao, ne, to je anđel Boži. Zatim smo išli kod njezine majke, koja mi je rekla, inače me jako volila, ti ne smiješ biti adventista, to će biti najveća sramota za našu obitelj. Sad više ne bih htio da pričam o tome šta mi se sve dogodilo, jer to je već sve prošlo. Ja sam već izišao iz tog tamnog progonstva koje me je zadesilo. Bol, to je divan alat u ruci Božoj da bi se slomila naša tvrdoglavost. Kad nam Bog hoće najdivnija otkrivenja da da, mi kažemo, ne, to je đavo. Bog nikoga ne sili. Ako tako postupamo, mi sami sebe uništavamo. Bog ne uništava nikoga. On samo povuče svoju ruku i već se mi sami uništimo. Sad znam zašto je bilo potrebno toliko godina živjeti u nevolji. Samo zato da Bog može svoj narod pripremiti da bude spreman evanđelje u tako savršenom obliku propovijedati kako to još nikada prije svijet nije čuo. Ja sam sasvim siguran da su puritanci na početku osnutka Sjedinjenih Američkih Država od Boga bili poslani da pripreme narod da na solidnoj duhovnoj bazi živi. Puritanci su bili pokret koji je osnovan u Engleskoj i imao je zadatak da anglikansku vjeroispovijest očisti od ostataka katolicizma. Na početku osnutka Sjedinjenih Američkih Država bili su doseljenici Amerike. Tako sam isto osvjedočen da je Gospod Adventnu crkvu 1844. godine na kraju istorije Sjedinjenih Američkih Država pripremio za spasenje iz propasti svih onih koji još uvijek Boga ljube. Oni će svi iz svojih crkava i zajednica doći k nama, a prema mome proračunu biti će ih oko 30 do 40 miliona i to najviše ortodoksa. To su naša buduća braća, oni će doći svi. Oni su sada najtvrđi, kao farizeji, daju Bogu veliki otpor. Saduceji nisu davali otpor. Liberalci također ne daju nikakav otpor, jer oni ne čitaju Bibliju. Zadovoljni su stanjem u kojem jesu, ali ortodoksi, oni se bore, istražuju. To je dobro, to ja volim. Čovjek može s njima da razgovara o ljubavi, to je dobro, to su naša buduća braća, to je ostatak, oni će čuti posljednji poziv i doći će. Mnogi od njih mi danas još kažu, Emilio, mi imamo Krista, a ti imaš doktrinu. A ja njima odgovaram, to je besmislica, mi imamo Krista i doktrinu, to dvoje ne možemo odvajati. Ako ti kažeš, ja imam Krista, a nemam doktrinu, to je uvreda za Boga. Gospod je u Ivanu 12:48 to jasno rekao. Tko ne prima mojih riječi, ima sebi sudiju. Riječ koju ja govorim, ona će mu suditi u posljednji dan. U Evanđelju po Ivanu 15:7 ako u meni ostanete i riječi moje u vama ostanu, što god hoćete ištite i bit će vam. Na taj način mi uspijeva tim ljudima otkriti Kristovu osobu i doktrine kao i sve istine koje su nama date. Nedavno se obratio jedan advokat. To me je koštalo 2 godine rada, 2 godine vremena. Sve košta puno vremena i snage. Mnoge večeri smo proveli u nauci. Ali najljepši događaj je vidjeti nekoga tko u potpunosti upozna Krista. To je najljepša dužnost, služba, Isusa predstaviti nekom, jer kad nekog upoznaš sa Kristom, znači ti si posrednik. To mi je druga, najveća radost u životu. Ima još jedna velika radost koju dajem ljudima, a to je ono dragocjeno blago duha proroštva. I sam kad sam proučavao, bila mi je radost proučavanje duha proroštva. Ellen G. White je samo jedna karika u lancu, tom dugom lancu koji počinje u prvoj knjizi Mojsijevoj sa Adamom i Evom, proteže se kroz cijelu Bibliju, a zatim dolazi još jedna karika i ona se zove Ellen G. White. Ime ne igra nikakvu ulogu. To je mogao biti jedan muškarac, jedan Evropljanin, a bila jedna žena, jedna Amerikanka, koja nije imala niti visoku naobrazbu. To je karakteristično Isus, karakteristično Bog. Tako jedna draga sestra postade dragocjena da bi se oni jaki postidjeli. Nije ona tu da nam nadomjesti Bibliju. Ne, ona je tu da nam ju bolje rastumači. Biblija je napisana kao jedan telegram, a ona je sve to opisala mnogo opširnije. Kad jutrom otvaram Božju riječ, najprije čitam njezine knjige, tada mi one daju pravi tek za čitanje Biblije. Moje mišljenje da je duh proroštva dragocjeni poklon koji nam je Gospod dao. U istoriji Božjeg naroda bila su dva pokreta. Jedan pokret, prvi pokret, bio je izlazak izraelskog naroda iz Egipta preko Crvenog mora i rijeke Jordan i ulazak u zemaljski obećani Kanan. Drugi pokret se sada događa, na svršetku vremena, prije nego što će doći Isus Krist. Taj pokret znači izlazak iz Babilona i ulazak u nebeski Kanan. Dakle, oba idu paralelno. I taj drugi pokret ide isto preko dva vodena puta. Naša dva vodena puta su rani dašt i pozni dašt. Prvi pokret se sastojao iz tvrdoglavih ljudi koji nisu voljeli ni Božje vodstvo, ni Božje proroke. Njihova tvrdoglavost imala je kao posljedicu 40 godina lutanja po pustinji. Ljudi ovog drugog pokreta, našeg pokreta, ne sastoje se od ništa boljeg materijala. Naprotiv, još su tvrđi, nisu ni malo sadivitljivi i ne surađuju sa Svetim Duhom. Zbog toga smo već 134 godine u pustinji, dakle više nego 3 puta toliko kao ondašnji Izrael. Ozej 12:14. Prorokom izvede Gospod Izraela iz Egipta i prorokom čuva ga u pustinji. To znači vanredna vremena, vanredne poteškoće iziskuju uvijek vanredne glasnike Božje, vanrednu Božju brigu, kao na primjer nebesku manu, vodu i stijene, prepilice kao hranu, zaštitu od otrovnih zmija, zaštitu od bolesti. Njihova odjeća za tih 40 godina nije ovještala. Sve to je bilo dano prvom pokretu izlaska Božjeg naroda iz Egipta. Adventni narod prima isto to kao što je nekad primao Izrael. Bog ima istu brigu za nas. On nas vodi k pobjedi. Prvi pokret je bio Izrael kao mali narod u silnom moštvu Egipćana. Mi smo isto tako jedan mali narod nasuprot moćnom Babilonu. Biblija proriče da će zadnji pokret izlaska Božjeg naroda prije Kristovog dolaska imati duh Ilije. To piše u Malahiji 4, 5 i 6. Evo ću vam poslati Iliju proroka prije nego što dođe veliki i strašni dan Gospodnji. On će obratiti srce otaca ka sinovima i srce sinova ka ocima njihovim, da ne dođem i zatrem zemlju. A šta je to? Otkrivenje 12.17. I razgnjevi se zmija na ženu i otide da se pobije s ostalim sjemenom njezinim, koje drže zapovesti Božje i ima svjedočanstvo Isusovo. A šta je to svjedočanstvo Isusovo? Otkrivenje 19.10. Svjedočanstvo Isusovo je duh proroštva. Ali, nažalost, ne samo u Europi, nego na cijelom svijetu ima braće koji rade protiv duha proroštva. Sotona na vrlo lukav i spretan način pokušava i uspijeva da omete utjecaj Božjih vjesnika. Sjetite se samo na pobunu 10 uhoda, na pobunu Koreja, Datana i Abirona, na Balamov pokušaj da prokune Izrael. Danas imamo protivnike među nama koji to isto žele. Djela apostolska 20.29. Znam da će po mome odlasku ući među vas teški vuci koji neće štedjeti sada. Između vas samih postaće ljudi koji će govoriti izvrnutu nauku da odvraćaju učenike sa sobom. Posljednji napad Sotone će biti upravljen protiv utjecaja duha proroštva da bi ga razbio. To nalazimo u jednoj njezinoj knjizi. Proročica tu piše: sasvim posljednja prevara Sotonina biti će to što će kod mnogih u Božjem narodu učiniti da svjedočanstvo Božjeg duha bude bez uspjeha. Jedan moj brat u Americi koji sa mnom radi bio je službeno u jednom gradu i čuo da se u istom hotelu toga časa nalazi i brat Pearson, naš predsjednik. Otišao je kod njega i pokucao na vratima. Kako nije čuo odgovor na kucanje, pokušao je otvoriti vrata koja nisu bila zatvorena i ušao je u sobu. Tamo je vidio jednog malog čovjeka sjede kose kako kleči i plače. Nije znao šta sada da uradi. Međutim, brat Pearson ga je ugledao i rekao: nisam ni znao da je netko ušao unutra i da imam sada posjetu. Šta se dogodilo, brate Pearson? Zašto plačeš? Gledaj, odgovorio je brat Pearson, upravo sam klečao i plakao pred mojim Gospodom zbog ovog pisma. Čitaj. Pismo je bilo napisano od jednog dragog brata adventiste koji piše: mi smo jedna cijela grupa braće koja ima mišljenje da nam duh proroštva nije potreban. Želimo vam javiti na zaključak da ćemo u našoj organizaciji bolje napredovati bez gospođe White. Mi ćemo se boriti protiv nje. Na to će brat Pearson: sada idem k njima na razgovor. to su sve sami visoki intelektualci, ljudi, vođe crkve. Moje srce slomljeno, te sam plakao. Rekao sam, Gospode, daj mi riječi i snagu mi daj da idem tamo. Nije li to isto kao i kod Židova? Kamenovali su proroke. Druga dnevnika, 20. glava, 20. stih. Vjerujte Gospodu Bogu svom i bit ćete jaki. Vjerujte prorocima i bit ćete srećni. Prva Solunjanima 5:19-21. Duha ne gasite, proroštva ne prezrite. Da, mi ćemo pobijediti i nećemo izgubiti duh proroštva. Bog će se već za to pobrinuti. Sada bih želio da vam dam zadnje Božje obećanje iz Biblije. Pazite na svu riječ, na sve pazite. Bogu je sve moguće da učini za svoju crkvu. Divna su njegova obećanja. Filipljanima 4:13. Sve mogu u Isusu Kristu koji mi moć daje. Rimljanima 8:32. Koji dakle svoga sina ne poštede, nego ga predade za sve nas, kako dakle da nam s njim sve ne daruje. Rimljanima 8:37. U svemu ovom pobjeđujem radi onoga koji nas je ljubio. 1. Petrova 5:7. Sve svoje brige bacite na njega. On se brine za nas. Rimljanima 8:28. Znamo da onima koji ljube Boga sve ide na dobro koji su po namirenju pozvani. Sve. Nikakav đavo, nikakav demon, nikakav čovjek ne može nam se oduprijeti. Ova crkva je pozvana na pobjedu. Moje najveće blago je to što sam došao u ovu crkvu, što pripadam ovoj crkvi, to je najveće dobro. To cijenim više od svega. Zato mi ne predstavlja nikakvu poteškoću ići iz grada u grad, iz zemlje u zemlju, sa kontinenta na kontinent i hrabriti vas. Postao sam samo mikrofon. Svaki puta si to govorim. Danas ujutru je isto takva bila moja molitva. Prije nego što sam došao ovamo, rekao sam, Gospode, umanji me, učini me tako malim da od mene ne ostane ništa. Samo ovo crno odijelo na meni. Ostalo neka bude mrtvo. Ja da budem mrtav, nitko da me ne primijeti, a ti uzmi moje mjesto. Kad se to ne bi događalo, ne bih mogao činiti ništa. Duh Sveti ne bi mogao raditi kroz mene. Naša zadaća treba da bude stajati u sjeni srednjeg križa, govoriti i ljudima donijeti Krista u njihova srca. Amen.